Šonedēļ noslēdzās pret Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu uzsāktā impeachmenta prāva. Kā jau iepriekš tika paredzēts, Trumps tajā tika attaisnots, jo senātā republikāņiem ir vairākums. Baltānama saimnieks ne tikai pasludināja uzvaru, bet tagad arī centies atmaksāt tiem, kuri pēc prezidenta domām viņu ir nodevuši liecinot izmeklēšanā. Piektdien, 48 stundas pēc Trumpa attaisnošanas senātā, amatu Baltānama Nacionālās drošības padomē zaudēja ASV armijas pulkvežleitnants Aleksandrs Vindmens, kurš bija liecinājis impeachmenta izmeklēšanā. Vindmens, eksperts Ukrainas jautājumos, tika eskortēts no Baltā nama un Vindmena advokāts nosauca viņa atlaišanu par prezidenta atriebības aktu. Jau dažas stundas pirms šāda notikuma pavērsiena Trumps bija sacījis, ka vēlas armijas virsnieka aiziešanu, norādot, ka nav apmierināts ar Vindmenu. Vindmens, kurš bija Eiropas lietu direktors Nacionālās drošības padomē, bija klāt 25. Jūlija telefonsarunā, kuras laikā Trumps aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski uzsākt izmeklēšanu pret Trumpa politisko sāncensi Joe Bidenu. Savās liecībās Vindmens sacīja, ka Trumpa rīcība bijusi nepiedienīga, un prezidents šajā telefonsarunā vairāk kārt izdarījis spiedienu uz Zelenski. Tas pēc Vindmena domām bijis nepareizi. Liecību laikā bija nojaušams, ka Vindmens saprot, kādu cenu viņam var nākties maksāt par savu liecību sniegšanu. Vien dažas stundas vēlāk, pēc Vindmena atstādināšanas, tika paziņots, ka no amata tiek atcelts arī ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Gordons Sondlands. Arī viņš bija liecinājis Trumpa impeachmenta izmeklēšanā pārstāvju palātā. Sondlands bija liecinājis, ka Trumps viņam licis Ukrainas jautājumos strādāt ar savu personīgo advokātu Rudiju Giuliani un ka valsts sekretārs Mike Pompeo to zinājis un pilnībā atbalstījis viņu pūliņus. Abu personu atstādināšana ir līdz šim pamanāmākie Trumpa atmaksas centieni. Analītiķis Čārlīs Saiks norādīja, ka Sondlands un Vindmens nebūs vienīgie, kas cietīs no Trumpa.
Šī atriebība ir prezidenta DNS. Tas, ko mēs redzēsim, ir vēl šādi līdzīgi uzbrukumi. Vindmena atlaišana un eskortēšana ārā no Baltānama ir tikai sākums. Mans jautājums ir tāds, cik tālu viņš ar šo visu ies? Mēs zinām, ka viņš centīsies aptraipīt Mitu Romniju, bet cik tālu viņš ies?
Taču Sondlands un Vindmens jau tagad nav vienīgie, kas zaudēja savu amatu saistībā ar impeachmenta izmeklēšanu. Pērn septembrī, neilgi pēc atstādināšanas izmeklēšanas sākuma, par atkāpšanos no amata paziņoja ASV īpašais pārstāvis Ukrainā Kurts Volkers. Viņš to izdarīja pēc tam, kad pārstāvju palāta pieprasīja viņam liecināt impeachmenta izmeklēšanā pret prezidentu. Savukārt janvāra beigās amatu atstāja viceprezidenta Maika Pensa īpašā padomniece Jennifer Williams. Lai gan viņa jau bija plānojusi jāmatu atstāt, Viljams to izdarīja vairākus mēnešus agrāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.